strisce, portaci dove vuoi, verso le tue conquiste, dove tu arriverai, sarà la storia di tutti noi, solo chi corre può fare di te la squadra che sei.
Buon compleanno Juventus FC
ke 121.
Wee! 121-nya pakai bahasa Itali dong, Cak.
Lu orang deh.
Oke, selamat ulang tahun ya buat Juventus. Kalau nggak salah di Twitter ngelihat fans Juventus di Indonesia, Juventus Club Indonesia baru ngadain gathering ya di Medan ya kalau nggak salah ya.
Dan juga punya ketua baru.
Oke, selamat buat terpilihnya ketua baru Ori Yuda Febriansyah ya. Mohon maaf nih Mas, meskipun nggak kenal, selamat ya Mas ya.
Kita kan baik hati dan kita cinta Juve.
Aku cinta Juve.
Aku juga. Oke, jadi ini episode khusus ulang tahun Juventus FC. Ya, gitu
jadi
kan.
Kita bahas Juventus nih dari awal sampai akhir di podcast ini.
Ya, jadi Juventus. Juventus ini kan klub ter... Silakan isi sendiri.
Oke.
Okay. Sukses.
Terbesar.
Scudetto terbanyak.
Terbaik kali ya.
Terbaik. Terpinter kalau transfer.
Terbersih.
Terkaya.
Terjujur.
Teranak zaman. Orang dia berani ganti logonya gitu kan.
Ya pokoknya itulah ya, banyak terjuve.
Pokoknya terjuve tadi Bung Tony mau terjujur hater, ya.
Mau haternya Juve atau mau fans Juve pasti ngakuin kalau Juve scudetto-nya paling banyak di Itali.
Ya mau 34, mau 32, mau 30, di pur 10 juga masih menang gitu kan.
Kalau scudetto-nya Juve yang diperdebatkan kan 2 kan. Itu aja mirip-mirip sama total gelar Roma loh. 3. Jadi maksudnya kelong 2 juga masih ya ayo.
Dikasihin separuh.
Dikasih separuh
belum ngejar. Oke udah ya.
Donasi scudetto, Mas.
Kita ini episode khusus Juve loh.
Oh iya. Oke, mungkin pertama-tama dibacain dulu kali Mas itu gelarnya Juventus buat yang mungkin belum tahu bahwa Juventus ini klub terbesar di Italia.
Oke, jadi menurut Wikipedia ya, ini kita baca aja. Juventus itu memiliki 34 scudetto.
Scudetti
ya. Itu yang saat ini masih jadi rekor ya, klub Italia paling banyak. Satu seri B. Loh, enggak, ini menurut Wikipedia loh.
Iya. Prestasi.
Iya, satu seri B itu masih disyukuri loh tuh, satu seri B. Okay. Ya, kalau waktu enggak juara gimana? Udah Juventus di seri B enggak juara.
Oh iya. Jelek namanya dong. Iya.
Inter aja enggak bisa juara seri B.
Itu adalah gelar yang jadi pembeda antara Juve sama Inter tuh.
Iya, betul. Terus Coppa ada 13 Italia. Coppa Italia.
Paling banyak ya di Italia ya.
Terbanyak juga sebelumnya.
Nomor 2-nya Roma loh. 9.
Oh, bukannya Lazio?
Enggak, sebelumnya sama Roma sama 9. Cuman karena Juve udah kelamaan ngefuk Roma, digas 4 tahun terakhir langsung beda 4. Lalu Supercoppa ada 7. 7 kali juga kalah di final champion.
Oke. Okay. Kok malah kalahnya sih, Mas? Runner up.
Iya, terus juara Liga Champion ada 2 kali. Winners Cup sekali. Terus UEFA Super Cup 3 kali. Inter Toto sekali dan Piala UEFA 3 kali. Oh, sama ini Piala Toyota atau Intercontinental Cup 2 kali ya, banyak ya gelarnya.
Kalau enggak salah Juventus ini pernah dapat penghargaan dari UEFA, namanya UEFA apa gitu. Jadi kayak klub pertama yang pernah juara 3 kompetisi Eropanya UEFA di Eropa ya pastinya.
Oh, berarti itu yang ini ya, UCL, UEFA Cup sama
Winners. Cup Winners Cup.
Atau Inter Toto malah.
Inter Toto
bukan dihitung kompetisi karena dia cuma playoff masuk ke champion ya?
UEFA. Masuk ke UEFA.
Emang umur dan pengalaman membuktikan Mas Danu.
Pak De ngefur. Oke, tadi gelar yang gak terbantahkan, biarpun mungkin angka-angkanya ada yang masih diperdebatkan gitu kan, tapi tetap
ya gak bisa dipungkiri lah secara jumlah. Terserah kalian mau memperdebatkan ini itu, kita gak bisa mungkiri kalau emang gelarnya tuh paling banyak di Italia.
Oke, jadi balik deh kira-kira dari temen-temen nih, apa sih yang kalian suka, kalian appreciate, kalian puji dari Juventus?
Stadionnya
gitu kan? Kenapa sih?
Oke, di Italia pertama yang punya stadion masih satu tangan ya, Juventus, Sassuolo, Udinese, sama satu lagi
Atalanta.
Selain Juventus, yang tiga itu beli stadionnya Pemkot kan? Stadion Pemkot dibeli sama mereka, si Atalanta, Udinese, sama si Sassuolo. Sedangkan Juventus itu kalau gak salah
dari Dele Alpi kan?
Dia ngeruntuhin Dele Alpi, terus dibingin baru Juventus Stadium, sekarang namanya Allianz Stadium ya? Allianz Arena apa Allianz Stadium?
Allianz Stadium.
Udah dijual ke Allianz.
Oh, Allianz, sorry. Allianz Stadium apa Allianz Arena itu Bayern Munchen ya?
Bayern Munchen.
Oke. Terus?
Oh ya, soal stadion ini, musim ini Juventus mulai membangun stadion kedua ya? Jadi udah...
buat apa stadion kedua?
Oh, Torino. Ya mungkin kayak inilah, apa namanya, kayak stadion Senayan, GBK kan ada stadion Madia juga. Bisa jadi untuk tim Primaveranya atau untuk tim wanitanya.
Ya, karena sekarang kan tim-tim Serie A juga mulai ngembangin buat Liga Sepak Bola wanitanya kan. Ya. Jadi ini Juventus sudah berpikir 5 atau 10 tahun ke depan gitu kan, ketika tim-tim lain masih baru wacana buat bangun stadion gitu kan. Juventus sudah mau bangun stadion kedua buat tim cadangan, buat tim wanita gitu.
Yang bahkan mungkin nanti kalau lebih apa kalau sudah jadi lebih bagus dari stadionnya Benevento mungkin.
Yang jelas lebih bagus daripada stadion Cievo ya, Bung Tony.
Stadion Cievo terbaik di Italia. Nah, tapi ngomong-ngomong hal yang kita kagumi dari Juve, saya memang mengakui sih, Juve itu visioner sih. Dia mikirnya selalu ke depan, gak pernah mengharapkan hasil instan. Karena pernah saya baca juga tahun 2013, Agnelli itu pernah ngomong, mungkin kalau kita gini terus dalam 5 tahun kita bisa mendatangkan Cristiano Ronaldo.
Kejadian
tepat 5 tahun setelah itu, 2018, memang mereka mendatangin itu pemain terbaik dunia, Cristiano Ronaldo, ke Allianz Stadium.
Jadi ini settingan apa visioner sih, Mas?
Nah, saya sih lebih percaya itu visioner. Okay. Saya tidak suka teori konspirasi soal.
Soalnya ini edisi Ulta Juve juga.
Juventus keren.
Aku cinta Juve.
Tapi dia punya cita-cita berhasil diwujudkan lah ya. Hmm. Dan saat ini setelah dia berhasil mendatangkan Juve itu kemarin udah bilang juga 5 atau 10 tahun ke depan kita juga harus mendatangkan Ronaldo, cuman dengan umur 10 tahun lebih muda.
Oke, berarti ya.
Berarti maksudnya pemain sekualitas itu ya.
Iya, kualitasnya.
Jadi intinya mendatangkan superstar sepak bola di masa itu nanti.
Mungkin kalau zaman sekarang buat datengin Mbappe kali ya.
Mbappe ya bisa.
Hazard atau siapa lah.
Oke, kalau misalnya gue sih, gue seneng. Maksudnya Juve itu Italia banget gitu kan. Dia masih di Italia yang seharusnya Italia. Maksud gue dia yang punyanya Agnelli nih, keluarga Italia, tapi mereka tuh berani breakthrough dengan salah satu stadion, kedua berani ganti logo.
Nah itu.
Kita lihat kan, karena ini gede.
Ganti itu logo pas tuh ganti gede, logo kan? Itu di Twitter rame itu, ini apaan? Sampai keluar memesnya kan?
Sampai dibilang ini mau ini marketing terselubung Jeep gitu kan, huruf J doang, atau ini mau ngejar pasar Jepang gitu kan J. Cuma ya karena arahnya logo-logo itu kan sekarang yang simple, bersih gitu kan. Padahal sekarang kalau kita lihat logo-logo Italia itu kan masih banyak logo gambar binatang lah, garis-garis, simbol segala macam.
Apalagi logo Napoli, Times New Roman tuh.
N. gitu ya. Oke, balik lagi ke Juve. Padahal Juve ini sempat terpaksa diturunkan ke Serie B ya. Jadi dia memulai di Seri B dengan poin minus 9 sampai akhirnya promosi lagi tetap juara.
Dan nah, musim selanjutnya itu langsung setelah
peringkat 3 apa peringkat 2?
Peringkat 3.
Masuk peringkat 3 champion ya.
Sebenarnya skuad waktu turun ke Seri B itu ditinggal bintangnya kayak Thuram dan Zambrota ke Barcelona,
Emerson,
Cannavaro Emerson ke Real Madrid,
Emerson, Cannavaro ya.
Vieira, Zlatan ke Inter.
Gitu.
Nah, ini juga yang gua salut dari Juve ya. Meskipun mereka terpaksa turun ke Seri B dan mungkin ditinggal sebagian besar bintangnya, mereka ini bisa bangkit lagi gitu. Sampai mulai tahun 2011 ya yang dia mulai mendominasi iya. Sampai jadi, sekarang ya.
Sejak turun ke Seri B kan akhirnya waktu itu musim di Seri B dilatih Dede Deskam.
Iya.
Gak tau kenapa ya. Pas udah berhasil promosi Deskamnya nggak diperpanjang kan. Di situ tuh jadi ingat quote-nya si Del Piero, true gentleman never leave his lady.
Ini nomor 10 terbaik di Italia ya Mas Danu.
Iya,
ya?
Nomor 10 terbaik di Italia di mata saya ya.
Setelah Alberto Aquilani ya.
Oke, jadi maksudnya karena tadi cerita apa yang dikagumi nama Juve, itu Mas Danu maksudnya pengen itu Roma Seri B gitu kan?
Enggak gitu.
Atau gimana?
Maksudnya ya punya stadion, terus ya berkembang lah secara finansial, nggak harus jual bintang terus gitu. Okay. Sedih men.
Oke.
Tapi kalau Roma dipaksa ke Serie B, saya nggak yakin bisa balik Serie A lagi.
Jangan-jangan tuh kayak
nanti betah lagi.
Kayak Bari, Perugia mungkin langsung.
Takutnya De Rossi nggak jadi pensiun nanti.
Oh iya.
Beban moral itu beban moral.
Oke, okay, jadi tuh Juve lah ya kalau kita bicara yang bikin orang iri itu selain gelarnya adalah misalnya stadionnya, terus juga cara mereka visionernya.
Repelitanya jelas.
Repelitanya jelas.
Tapi awal-awal setelah Calciopoli begitu naik ke Serie A, sempet agak kacau sih strategi transfernya. Lihat aja pemain-pemain yang datang siapa sih? Senegri Gera,
okay.
Bomsong, Sergio Almiron.
Waduh.
Jadi sampai akhirnya dia...
Ada lagi, Dario Knezevic.
Oh, siapa?
Siapa itu? Siapa
itu? Okay, itu bekas backnya Torino itu.
Oke, okay, makanya.
Olaf Melberg.
Oh nah, ya, itu gue ingat kalau ingat.
Melbergnya ingat.
Thiago Mendes.
Nah, tapi
Nicola Lekrotegli.
Nah, salah satu nilai positifnya pas Juve degradasi sih jadi ada Marquisio, Giovinco. Jadi sebenarnya kalau kita lihat waktu skuadnya Juve di Seri B sih, kalau misalnya itu tetap di Seri A juga masih kayaknya bisa lolos Eropa
deh tetap. Lima besar ya. Iya. Masih lima besar.
Soalnya tuh Cieli ini dulu posisinya masih pemain Livorno jadi, dan itu kepemilikan bersama sama Roma ya Mas.
Iya. Duetnya pas di Serie B kan Kiel ini sama Jean Alain Bomso.
Itu legenda hidup Juventus.
Legenda hidup Juventus. Pemain yang pernah memakai jersey Bianconeri di dua klub berbeda. Juventus,
di dua negara lagi.
Di dua negara berbeda lagi. Jean Alain Bomso.
Iya, pernah di Juve, Newcastle, cuman kurang di Persidafon aja tuh.
Persidafon Davon Soro ya. Iya.
Ngomong-ngomong jersey, kalian mestinya tahu sih ya, kalau jersey-nya Juve kan ini sebenarnya kecelakaan gini.
Aslinya pink ya?
Nah, aslinya pink.
Oh, jadi masa? Pak De yang wah, cerita.
Pak De Pedia dulu.
Pak De Pedia.
Jebakan umur. Jadi ceritanya itu Juve pesen kaos nih, karena waktu itu sepak bola.
Ke Inggris ya?
Ya, ke Inggris.
Ke Nottingham apa Notts County?
Notts County. Nah, pesennya pink, cuman yang dikirim putih hitam. Jadilah sampai sekarang warna utamanya malah jadi putih hitam. Tapi berkat itu Juventus sama Notts County ini kayak punya twinning gitu lah. Jadi mereka punya gimana ya? Kayak persaudaraan klubnya lah antara Juventus dan Notts County ini.
Oh, makanya Juve juga pernah punya jersey pink juga kan dulu, nah, itu, waktu ya, masih sponsornya Tamoil ya kalau enggak salah.
Kalau enggak salah musim terakhir Del Piero deh itu.
Yang ada bintang gitu kan.
Iya, iya, tapi pas terakhir pas Adidas juga udah pernah kok pakai pink juga.
Iya.
Oh iya, yang pink muda ya.
Iya, iya.
Kan kalau yang waktu bintang itu kan pink norak sih.
Iya, itu kayak pandangnya Lady Gaga itu.
Terus gimana? Ada lagi gak sih yang kalian kagumin dari Juve? Apakah jadi, mungkin pengen nih punya owner tajir melintir, punya Fiat men gitu.
Tajir beneran. Jadi
tajir
kayaknya
beneran.
Di degradasi di Serie B juga jadi kayak apa ya, pemantik ya, pelecut buat memperbaiki Juve-nya sendiri. Dari sejak promosi itu Juve tuh ganti pelatih ke Ranieri, kemudian ke sempat Ciro Ferrara, Alberto Zaccheroni,
Luigi Del Neri
gitu. Cuman enggak ada yang berhasil sampai akhirnya satu musim sebelum Conte masuk. Jadi Del Neri masuk gantiin Zaccheroni dan direktur sportnya si Alessio Secco itu.
Yep.
Alessio Secco itu tadinya tuh bawahannya Moggi, tahu sendiri Moggi transfer okay. Guru kan Moggi itu. Transfer guru tuh.
Moggi panutanku.
Itu belum ada yang ngalahin di Itali. Jadi dia bawahannya Moggi, pas Moggi akhirnya enggak boleh lagi berkecimpung di sepak bola Italia, si Secco yang naik. Nah, itu tuh yang menurut gue ya, itu tuh agak-agak ngaco tuh strategi transfernya. Kemudian diganti sama Giuseppe Marotta, itu ngambilnya dari Sampdoria.
Sepaket sama Del Neri ya?
Iya, sepaket sama Del Neri. Baru dah musim depannya ketika Conte masuk, tahu sendiri Conte Juventini,
iya, cocok banget
mantan
ya.
Kapten, wah udah
galak,
fans ya. Darling lah ya, baru.
Itu dia masih botak atau udah tanam rambut waktu itu mas?
Udah pakai wig.
Oke. Jadi memang Conte sama Marotta itu dynamic duo lah ya untuk iya. yang mengembalikan kejayaan Juve. Iya.
Itu di musim pertamanya Conte,
unbeaten.
Gua pribadi sih emang waktu itu pengen Juve juara sih, biar balik lagi jadi tim gede. Ya cuma enggak 7 kali juga kan.
Kebablasan ya
sampai sekarang
ya. Kebablasan.
Tahu gitu mending enggak usah juara aja pas itu kan mungkin beda sampai sekarang.
Ya masalahnya pesaing anti Juve-nya sekarang belum ada sih yang benar-benar bisa inilah bisa memberikan perlawanan berarti lah. Kalau Roma ya gimana mau mengharapkan konsisten kalau tiap musim kata Mas Danu tadi di pretelin gitu.
Ya itu sih kayaknya kalau di Italia itu kan pelatih sama DS itu benar-benar harus
sinkron.
Ini ya. Sinkron ya. Satu karena ini kadang-kadang ya. Ada pelatih yang dia taktik bagus, kita seneng lihat dia, tapi
dikasih pemainnya
yang enggak jelas gitu kan. Makanya juga kayak Leonardo. Leonardo itu kan
di Milan ya?
Sekarang di Milan. Dulu kan dia yang sempat ngerasain jadi pelatih, terus jadi DS, sekarang udah jadi di direktur juga gitu kan. Jadi mungkin yang dikagumin sama Juve itu adalah dia bisa dapet formula yang pas di tubuh Conte dan Marotta.
Ngomong-ngomong soal Marotta, ini musim terakhirnya ya?
Oh nggak salah ya?
Iya, dia udah
dia nggak diperpanjangan.
Apa perpisahan gitu?
Gosipnya mau ke Inter Milan lagi.
Gosipnya sih gitu.
Jangan-jangan ya, kita lihat nanti. Inter 8 Scudetto lagi.
Cuman satu dari gua dari Juve yang gua enggak suka sampai sekarang tuh waktu ngelepas Del Piero.
Kenapa sih, Mas? Kenapa enggak suka?
Kan Del Piero belum mau pensiun, men, jadi super sub aja udah cukup.
Oh. Mas Danu, Totinya mau pensiun.
Udah pensiun, Mas.
Enggak, ya. Maksudnya dulu waktu ini kan juga kayaknya
iya, Totinya juga sebenarnya enggak mau pensiun.
Nah, tapi waktu itu Del Piero dilepas, dia kan emang udah enggak inti kan? Waktu itu.
Udah enggak inti. Ingat banget itu mengharukannya pertandingan terakhir di kandang lawan Atalanta.
Lawan Atalanta lagi.
Dia ngegolin, pertandingan masih jalan, dia standing ovation keliling lapangan. Itu kayaknya penonton udah gak peduli itu sama pertandingan. Ya.
Tapi memang itu imbas dari sepak bola modern juga sih. Kan Juve bisa dibilang klub paling terdepan lah di Italia kalau soal modernisasi ya.
Yep.
Memang kayak dua musim terakhir tuh Juventus itu hampir nggak ada legenda yang pensiun di Juve.
Yep.
Maciccio dilepas.
Zidane aja dijual kan?
Ya dulu Zidane dijual.
Roberto Baggio.
Buffon pun.
Gianluca Vialli.
Vialli, Ravanelli.
Ya memang udah sejarahnya jarang sih legenda yang pensiun di Juve.
Satu lagi keunikan Juve ini dia sinonimus sama Azzurri ya. Biasanya kalau pemain Italia yang di Juve bagus, Azzurrinya lagi bagus juga tuh. Kayak terakhir waktu Piala Dunia 2006 ada berapa? 5-6 pemain Juve kan?
Yep.
Buffon, siapa lagi?
Cannavaro,
Camoranesi, Del Piero, Iaquinta.
Iya.
Ya, dan gue selalu ingat
Zambrotta ya.
Golnya Del Piero ke gawang Jerman.
Itu kalau dengerin komentator yang Itali, si Fabio Caressa tuh itu menghibur sekali. Alex gitu.
Alex.
Itu katanya Del Piero pas mau masuk dibilang sama Marcelo Lippi, "Lu bakal ngegolin nih, gue masukin ya." Bener ngegolin.
Makanya aku cinta Juve supaya bisa nyamain Brazil 5 Piala Dunia gitu kan.
Tapi sekarang pemain Italia yang di Juve ada berapa orang ya?
Sekarang sih
Perin,
Bonucci,
Chiellini, Barzagli,
Rugani.
Sama yang lagi gua tungguin sih si Bernardeschi sih. Soalnya gua kadang-kadang kesel.
Moiskin juga Italia.
Moiskin. Jadi ada dua sih yang gua tiga lah yang gua tunggu di Juve. Pertama itu dari Rugani. Habis itu Bernardeschi sama Moiskin. Karena Moiskin pun kemarin waktu dipinjemin musim lalu lumayan kan. Biarpun dia dimainkan di posisi sayap. Padahal dia tuh lebih ke second striker sih.
Iya, dia second striker.
Mirip-mirip Kutro deh sebenarnya. Moiskin itu dengan fisik yang lebih bagus. Soal fisik sih gue kesel kalau Bernardeschi ya. Soalnya rada pemalas pemainnya.
Nah, coba kalau kalian kan udah tahu pemain favorit gue di Juve Del Piero. Coba sebutin satu-satu tiga pemain favorit dari Juve sepanjang yang kalian tahu.
Okay.
Coba Pak De gimana?
Boleh nyebut yang sama atau Del Piero langsung dicoret gitu?
Boleh, bebas.
Okay. Mikir dulu ya.
Ya, Pade jangan enggak usah nyebut, enggak usah nyebut tahun 70-80-an, Pak.
Enggak usah nyebut Omar Sivori, John Charles itu enggak usah ditendur.
Itu siapa ya? Jangan Gianluca Vialli aja gua masih gitu. Oke, mungkin gua duluan ya.
Inca dulu.
Kalau gua tetap nomor 1 itu Del Piero gitu kan, dan itu enggak perlu dijelasin sih karena dia udah iklan Extra Joss, men. Ke Indonesia.
Sama Dick doang.
Sebenarnya Del Piero setelah cedera musim 98-99 enggak sama yep. musim sebelumnya. Itu yep. cedera lawan Udinese kalau enggak salah. Musim sebelumnya dia top scorer Liga Champion, yep. 10 gol meskipun di final kalah sama Predrag Mijatovic ya.
Yep. Oke, jadi nomor 1 Del Piero dan gua enggak perlu ngasih alasan gitu kan. Yang kedua Pavel Nedved. Itu gue pokoknya kalau nonton Juventus, gue akan selalu kalau misalnya Nedved melakukan apa, melakukan passing, lari, ngesut. Pokoknya gue seneng aja ngeliat Nedved. Dan dia tipe-tipe pemain yang profesional banget gitu kan. Dia gak neko-neko, gak pernah ada kasus, gak pernah ada drama.
Sempet dan ngerasa aneh gak sih pas Nedved pindah dari Lazio ke Juve? Kan dia diplot gantinya Zidane tuh. Kayaknya Nedved pas itu tuh sinonimus sama Lazio gitu.
Yap. Apalagi kita ngeliat waktu di Lazio tuh Nedved dan Poborski itu gila.
18 kan ya waktu itu di Lazio.
Itu kayak dynamic duo banget. Kayak mungkin di Arsenal, Ljungberg sama Pires gitu kan. Ternyata Nedvednya ke Juve. Dan gue ngerasa, gue paling seneng pemain itu kalau konsisten. Dan Nedved itu yang gak bisa dikalahin adalah konsistensinya sih. Kalau yang ketiga itu udah pasti Buffon sih. Kalau gue jadi Del Piero, Nedved, Buffon.
Oke, okay. Kalau gue sih pertama Buffon ya.
Oke.
Okay. Ya kita nggak bisa memungkiri kalau sampai seusia saat ini, walaupun sekarang udah di PSG ya, performanya itu masih kejaga. Walaupun sekarang nggak pernah main sih ya.
Iya. Yeah. Untuk ukuran kiper cadangan kayaknya dia
terlalu wahlan.
95% di klub manapun di dunia bakal tetap inti deh.
Makanya. Dan sangat disayangkan juga seperti kata Hinca di episode kemarin, ya harusnya dia mungkin lebih baik pensiun di Parma ya. Bisa jadi pemain inti, terus dia bisa berbakti ke klub masa mudanya gitu.
Gajinya enggak ya. Masuk, Pak.
Ya kan pengabdian, Mas.
Oh iya. Bela negara.
Kalau Mas Tony gimana?
Mungkin gua persempit ke sejak era Conte sampai sekarang aja kali ya. Kan kalau misalnya yang dulu-dulu udah pastilah Buffon, Del Piero, Nedved.
Okay.
Mungkin kalau yang setelah zamannya Conte, gue suka Pirlo.
Simone Pepe?
Sturaro.
Satu pertama gue suka Pirlo sih. Pirlo setelah di Juve tuh dia kayak beda lah sama dia di Milan.
Pirlo tuh statusnya udah kayak Roberto Baggio ya?
Iya, dia pernah memperkuat 3 klub terbesar Itali. Satu Pirlo. Dua mungkin bisa dibilang, ya gue suka Chiellini sih. Ya walaupun banyak yang bilang dia bukan back sekelas Nesta atau Cannavaro, ya memang dia back terbaik yang dia punya Itali di generasinya. Jadi itu Pirlo, Chiellini, satu lagi siapa ya enaknya ya? Penyerang belum nih.
Ibrahimovic kali Mas?
Ibra saya jaman suka, Conte. Tapi mungkin saya sukanya bukan pasti Juve sih kalau si Ibra.
Pjanic gimana Pjanic?
Nah, 3 Pjanic deh. Itu Pjanic itu ya itu spesies langka sih itu. Sayang aja dia mungkin
pas pindah ke Juve aku patah hati Pjanic.
Itu playmaker klasik yang masih tersisa lah ya.
Mungkin dia kurangnya stamina aja sih. Cuma kalau misalnya fisik dia lebih kuat lagi ya mungkin top 5 midfielder in the world.
Tapi Juve lumayan loh. Misalnya Pjanic itu kan mulai dari istilahnya anak asuhnya Juninho Pernambucano kan waktu di Lyon.
Kalau nggak salah tuh emang cuma sempat semusim sih.
Iya. Dan dia tuh benar-benar awalnya tuh AMC top gitu kan. Cuma bisa jadi.
Kalau buka wiki deskripsinya Pjanic tuh old fashion playmaker with huge technique.
Iya. Jadi waktu dari Lyon itu AMC pure. Waktu ke Roma juga gue inget di plot mulai jadi gelandang tengah karena ada Totti kan di situ. Biarpun Totti juga akhir-akhir jadi
dan
second striker ya.
Pelatih Roma masanya Pjanic enggak ada yang pakai track record Zamorni nih kan, paling 4-3-3 gitu kan.
Nah, dan terakhir-terakhir itu dengan boomingnya Pirlo, metronom, dia mulai kan buat jadi deep lying playmaker gitu kan. Jadi Juve itu benar-benar dapat Pjanic yang udah
produk jadi lah.
Produk jadi udah berevolusi lah.
Staminanya udah
dari statusnya ya wonderkid di Lyon disempurnain Roma ya. Dibeli Juve.
Ya, klub tani ya gimana?
Oh, ada satu lagi honorable mention untuk pemain Juventus yang saya suka. Di luar tiga besar tadi. Cuman ini bukan zaman Conte. Diego Ribas.
Oke.
Okay. Karena itu adalah simbol kejatuhan Juventus. Bercanda. Aku suka Juve.
Oh ya, gue tadi masih satu ya.
Iya.
Kalau gue sih susah,
lagi.
Soalnya sisanya di zaman ini semua.
Sebelum Ali, sama Baggio.
Tapanelli, enggak.
Ya Allah.
Enggak. Jadi siapa ya?
Marinotoricelli.
Enggak. Si Cinardi, Ibra. Ibra sih. Ya mungkin enggak lama di Juve, cuman gue suka aja sama Ibra. Dia berkarakter, terus suka ngelawak. Dia juga sombong, tapi sombongnya tuh sombong-sombong lucu ya,
sombong kayak berisi.
Sombong berisi, dan dia itu
bisa ngebuktiin sombongnya.
Iya, enggak kayak siapa ya? Bender mungkin. Sombongnya sombong-sombong lawak ya.
Saya kira enggak kayak Deddy Kobuzer.
Waduh. Om Deddy, kamu jangan diciduk.
Aku cinta hitam putih.
Satu lagi ya standar lah, Pirlo lah ya.
Iya.
Enggak mungkiri lah.
Siapa?
Pirlo.
Oh iya.
Gua juga baru satu ya. Standar Del Piero. Camoranesi.
Kenapa?
Jadi Camoranesi itu dibeli dari Verona. Pas di Verona tuh kayaknya dia lebih sering jadi penyerang duet sama Fabrizio Camarata.
Siapa itu? Siapa tuh Mas Fabrizio Camarata?
Keluarga Camarata. Selamat pagi Ayah.
Dolce Camarata. Siapa?
Oke.
Okay. Hah? Siapa?
Itu penyerang
Verona.
Ya udah. Okay.
Tidak akan ada deskripsi lain ya.
Bukannya itu ya, yang siapa? Lichtenstein itu? Mario Frick. Bukan?
Mario Frick, ya itu salah satunya. Ada Leonardo Colucci juga waktu itu di situ.
Oke. Jadi kenapa tuh Mas? Camoranesi
pas pindah ke Maranesi, jadi dia tuh diplot buat backupnya Zambrota kan. Dia kan sayap kanan. Zambrota kan waktu baru di Juve sayap kanan kan. Sampai Zambrota sembuh, Zambrota gak bisa geser Camoranesi. Akhirnya Camoranesi, si Zambrotanya malah digeser jadi back kiri.
Okay.
Nah terus di timnas juga bagus banget mainnya Camoranesi itu.
Ya makanya gue bilang salah satu yang pengaruh bahwa Italia juara Piala Dunia salah satunya adalah Camoranesi sih. Soalnya waktu itu benar-benar nggak ada pelapis di sayap kanan, dan kita tahu kan mau pakai sayap kiri sayap kanan, Italia itu sebenarnya nggak sayap kiri sayap kanan sih, itu lebih ke free roll.
Oh iya, ngomong soal Camoranesi, gue rasa dia juga pembuka jalan si Oriundi yang sempat kita bahas di episode kemarin
itu era modern,
masuk lagi di timnas Italia. Jadi gue rasa kan awal-awalnya Itali mungkin syarat sama ini ya, isu rasisme dan sara gitu ya.
Emang Itali mah rasis
ya,
loh.
Ya kayak Indonesia. Nah ini Camoranesi ini ya membuka jalan lagi supaya orang Itali itu ya terbuka lah. Kita tahu sendiri Prancis 98 sama Prancis kemarin 2018 ya?
18
itu kan ya berapa persen sih orang yang asli Prancis. Dan sebenarnya gak masalah, toh mereka juga memiliki darah Italia kan, kayak gitu.
Oke, jadi ini maksudnya Pak D itu dia mau menjelaskan ke kita-kita nih, waktu zaman dulu itu paling Omar Sipori aja tuh yang terkenal gitu kan. Tapi kalau sekarang banyak, begitu maksudnya
Pak D. Omar Sipori itu sempat main buat Argentina juga deh kalau gak salah.
Iya, Argentina dan Italia. Jadi udah sempat bela Argentina.
Kok dulu peraturannya masih boleh ya?
Iya, kalau sekarang kan enggak.
Lalu satu lagi siapa Mas Danu?
Satu lagi Fabrizio Miccoli.
Oke.
Okay. Legendnya Palermo. Oh Der Bomber. Jadi underrated
lebih,
ini underrated.
Jadi lebih suka Miccoli daripada Giovinco.
Miccoli
Di Vaio dulu legend loh itu.
Jadi Miccoli ini inget dulu tuh Juve punya 4 striker, 5 yang intinya Del Piero, Trezeguet, backupnya itu sekelas Di Vaio, Miccoli. Tambah satu Zalaeta. Miccoli itu bagus banget loh sebenarnya. Dia sempat bilang dia gak bisa bersaing sehat di Juventus selama ada Del Piero. Jadi gimana sih, kayak ada faktor X yang pasti Del Piero bakal lebih dipilih. Soalnya dia setipe kan mirip.
Iya.
Nyatanya waktu di Benfica dia jadi fans darling loh. Meskipun ngarep banget dulu dia Miccoli ke Roma, bener. Temen dia lebih setia sama Palermo.
Kayaknya kalau jadi fans Roma sih semua pemain Juve diarepin gitu sih kalau gue bilang. Sekalian gelar-gelarnya ya Mas Danu.
Enggak, saya gak ngarep Bomsong, gak ngarep Almiron.
Lekrotekli.
Apalagi itu. Padahal itu sempat rebutan ya.
Iya, jadi rebutan.
Kalau Juan itu kemarin enggak rebutan.
Itu kayak ketipu itu.
Patrick Schick.
Ketipu lagi.
belum terbukti Patrick Schick belum terbukti.
Okay. Itu kayak marketplace itu.
Dia jarang main di posisi naturalnya.
Oke, kalau enggak mau ketipu belinya di jadi.id.
Iya. Kalau enggak kirain dari Bung Tony mau ngomong kalau nggak mau ketipu beli dari Atalanta aja sih. Ternyata
Atalanta jual Cristante mantap gak?
Masih belum kebukti, baru setengah.
Kayaknya dibeli-beli Roma nggak beres semuanya.
Iya itu nggak, karena nggak lewat jedet ID.
Manolas beres, Benatia beres.
Iya kan Benatia makanya ke Juve. Sekarang, Manolas di mana? Manolas juga bentar lagi ke Juve, percaya gue.
Tunggu waktu lah ya, kemarin udah di sepik-sepik ini.
Iya. Tukar sama Rugani ya.
Iya.
Benar-benar ya. Oke, ntar itu Mas Danu kalau kita bahas edisi khusus Roma, boleh deh Mas Danu ngomong banyak soal Roma, kita gak dengerin aja.
Ulang tahunnya kapan sih?
Ulang tahunnya kapan sih? Juni atau Juli gitu ya kalau gak salah.
Nunggu 121 tahun Juni.
Udah lewat ya kamu nontonnya ya.
Oke, itu tadi kita udah bahas apa yang dikagumin, terus top 3 pemain yang kita, top 3 pemain favorit Juventus gitu kan. Nah, sekarang kita juga ada pesan-pesan nih dari rekan kita, Edward Satria Utama. Itu kita nganggep bahwa Edward ini lebih lah daripada kita-kita yang di sini, tukang komentator dan netizen julid.
Fans gitu. Layar kaca gitu.
Iya, fans layar kaca. Karena dia yang udah dapat kesempatan juga buat waktu itu mewakili Juventus Kaskus ya, buat ikut gathering fans Juventus di kota Turin. Dan kebetulan waktu itu Mas Edward ini juga lagi menempuh pendidikan S2-nya di kota Milan gitu kan. Jadi dia ini orang yang udah pernah salaman, tanda tangan, diskusi sama Nedved, Agnelli, Marotta gitu loh. Jadi kita ada calling buat Mas Edward bisa membagikan pandangannya mengenai Juve dan juga soal bagaimana sih perasaan dan pengalamannya ketika ada di Italia sana.
Halo.
Halo, selamat siang dengan Bapak Edward Satria Utama.
Halo, siang. Halo. Gimana, Cak?
Kok, apa kabar, kok?
Sehat dong. Cak, gimana, Cak?
Baik, sehat. baik, sehat. Ini selain sibuk nih sama Distro Bomb Hall nih, yang kemarin kayaknya udah mulai banyak di cover media nih, kayaknya Bomb Hall-nya nih. Makin cadang.
Iya, lumayan. baru launching kemarin, launching pants, sepatu. Ini lumayan banyak datang, Cak.
Oke, bagus dong, bagus.
Alhamdulillah.
Jadi ini selain jadi penunggu trade Calcio nih di Kaskus, sibuk apa lagi sih, Ko? Kemarin JCI ikut Gatnas juga nggak?
Kenapa?
Kemarin JCI ada Gatnas, ikut juga nggak, Ko? Okay.
Wah, enggak
ikut. Ya. Wah, ini kayak... Ini jangan-jangan udah berpindah ke lain hati lagi nih, bukan Juventus ini lagi. Enggak dong ya, orang udah udah berjarak 5 cm sama Pavel Nedved, masa iya sih udah selain hati. Nah, cool, ini kita kan mungkin edisi spesial nih, ulang tahun Juve, ulang tahun
Juve 121 ya,
121 ini untung bukan ini ya 212.
Kemarin problem tuh
ya, kemarin pas di Italia itu kalau misalnya lagi ulang tahun gitu ada main ke Turin nggak tuh? Misalnya di sana ada event atau biasa-biasa aja sih di sananya? Gitu.
Kebetulan saya enggak sih, tapi kalau nggak salah sih emang nggak terlalu disorot ya kalau ulang tahun sama Juve-nya.
Oh,
sendiri. Paling dia cuma exposure dari media sosial sih. Biasanya tuh yang diundang tuh Juve tuh yang major tuh kan si Pilar Perosa tuh yang pre-season. Kalau enggak sama yang ada Juventini gathering gitu, gathering day-nya. Gitu gue datang sih kalau gathering day.
Oke, okay, jadi kalau ulang tahun tuh malah nggak terlalu ya?
Nggak terlalu kayaknya deh, nggak diekspos sama mereka. Soalnya kalau yang gathering day itu sebelum derby Torino gitu, jadi kayaknya mungkin emang sekalian ngundang fans-fans nonton juga gitu dari seluruh Itali.
Oke, okay. Kita akhir musim lah dikumpulin ngerayain Serie A gitu
ya, kan? Ya, benar.
Hajatan tiap tahun soalnya ya?
Benar. 7 tahun terakhir ya.
Oke. Gimana nih musim ini? Waduh. CR Pepen. Surprise gak sih gue waktu dia datang atau emang udah dapat bocoran gitu kan? Soalnya kan Del Piero ada bilang ya 2 tahun lalu gitu. Kita bakal kedatangan bintang gitu kan. Jadi sebenarnya kaget gak sih?
Ronaldo sih. Cukup kaget sih gue. Gue cukup kaget. Soalnya kayak ya gue gak expect. Maksudnya Ronaldo gue pikir bakal ya stay dan jadi legend di Madrid ya, gue pikir. Katanya nggak taunya idenya tuh muncul kan karena ketika si Cancelo itu agennya kan yang Luigi sama Ronaldo sama lagi nego sama Juve, terus dia nanya kan ke Marotta sama Agnelli itu, gimana kalau Ronaldo main di Juve ya. Jadi ini bukan sesuatu yang di planning sih, menurut gue emang kayak miracle aja gitu. Dan ya
gue kira setiga gue
jangan lah. Gue sebagai Juventino sih, gue sebenarnya bukan fans Ronaldo sih, cuman ya kedatangan Ronaldo itu sesuatu yang gak bisa dipungkiri ya, sebuah hal yang punya impact positif banget buat tim.
Iya, gitu. Dan bahkan yang kayak kita ngobrol itu di trip nggak cuma buat Juve, ini bahkan buat Calcio secara keseluruhan gitu kan.
Benar dari A.
Tapi sebenarnya kalau misalnya dari klub sendiri itu, impact-nya Ronaldo itu lebih kemana sih? Oh, ke mental kah, ke kualitas tim kah, atau mungkin ya yang udah pasti komersial gitu kan?
Ya kalau komersial sih udah jangan ditanya ya, buktinya itu ya jersey Juve langsung sold out yang buat setahun dalam 2 minggu itu udah bukti nyata ya.
Iya.
Cover FIFA juga akhirnya ada tim Calcio lagi yang jadi
akhirnya
cover FIFA akhirnya. Terakhir apa nih?
Kakak kayaknya yang terakhir waktu itu.
Kakak ya benar. Yeah, kakak sama Del Piero kan itu kan?
Iya.
Yeah. Gila. Udah kemana sih orang?
Yeah, abis itu Wayne Rooney.
Udah. Messi, Ronaldo. Nah itu terus mental sih kalau gue bilang.
Yeah, yeah.
Jadi kayak yang Costa, Douglas Costa tuh sempat ngomong kan, impossible kalau ngikutin regime trainingnya Ronaldo. Soalnya ketika tim datang pagi-pagi latihan, dia udah di lapangan.
Okay.
Tim udah pulang, dia juga masih latihan itu di lapangan. Jadi mungkin ini buat pemain muda juga bisa jadi sebuah contoh kan. Contoh mentalitas bahwa Cristiano Ronaldo tuh bukan jadi dalam waktu sehari, tapi Cristiano Ronaldo tuh ya bisa jadi Cristiano Ronaldo karena dia berlatih lebih keras dibandingin atlet-atlet sepak bola pada umumnya gitu. Ya mungkin main kayak Bentancur, main-main muda yang kayak Bernardeschi, Dybala bisa lihat lah, bisa ngambil contoh dari Ronaldo ini gimana kalau ingin jadi World Cup player gitu.
Biar Bernardeschi jangan males lagi mainnya loh.
Benar.
Suka gedek dong ngeliatnya ini, ngapain ini. Jadi ya
mentalnya bagus loh padahal.
Mental paling gede, jadi ini kalau udah mental, ya kita udah tahu lah juara ya, mental Serie A-nya nggak usah ditanya. Berarti kalau emang nambah Cero, impact-nya ke mental, harapannya ke kuping lebar dong. Jadi,
benar.
Gimana nih UCL? Pede nggak ditanya ini sebenarnya? Kan ada orang yang bilang, sekarang tuh Juve, depth-nya itu one of the best di Eropa gitu kan. Lalu dengan ketambahan Cero. Jadi mimpi UCL tahun ini kira-kira gimana?
Kalau secara materi sih, Cak, gue bilang juga, emang udah kuat banget nih dari 5 tahun ke belakang Juve. Kalau misalnya bicara lini belakang udah jangan ditanya ya, maksudnya duet Bonucci Chiellini ya udah kuat banget itu.
Sampai dipanggil lagi ya Bonucci.
Benar sama Mancini kan. Cuman ya emang kendalanya dari dulu ya penyerang Juve punya tuh nggak pernah meyakinkan, kalau bisa bilang. Kayak Tevez tuh ya hanya sendirian itu loh waktu itu, yang covernya Morata, which is lagi itu Morata juga kan belum datang sebagai striker yang proven gitu. Dia masih dari buangan Madrid lah
kan. Iya, masih nyari kan? Mau balikin namanya, terus belajar di Calcio gimana gitu.
Iya. Dan sekarang itu Ronaldo ini udah menjawab sih menurut gue ya harusnya. Semoga bisa lah di itu. Walaupun Cancel menurut gue sih Juve masih di bawah Barcelona, tapi masih di atas City dan Paris. Itu top 4-nya itu sih menurut gue, prediksi.
Tapi kan Barcelona ya musim kemarin kalah di semifinal sama tim Italia itu.
Iya.
Di perempat final malah.
Oh, jadi sama Manolas.
Tapi kita ya lah, soalnya kan Madrid udah kehilangan Zidane-nya parah sih jatuhnya ya. Jadi ya sekarang mungkin Barca, kalau City PSG ya tim kaya ini kita belum lihat sih ya. Gimana?
Oh, tapi emang materinya kalau dilihat Cak serem banget gitu kalau dilihat ya, lagi di atas kertas.
Ya. Di atas kertas kita selalu ngomong City lah terutama ya.
City gitu, iya kan? Gila sih. Dua lapis juga masih bisa gila sih itu.
Tim cadangannya ditaruh di Serie A kayaknya beda.
Iya.
Paling beda 2 poin sama Juve sekarang.
Iya benar.
Gak sejauh sekarang ya.
Serem. City serem. Okay. Untungnya Madrid sama Munchen lagi slow lah kalau di UCL. Ya.
Munchen juga lagi parah juga sih kan. Ya, mudah-mudahan lah di Madrid sama... Kan Madrid nih, ya kita bilang nggak mendahului, tapi kayaknya streaknya putus lah tahun ini.
Iya, benar-benar, semoga lah.
Ya mudah-mudahan makin, ya bisa tim Italia lagi lah yang angkat kuping lebar ya. Terutama
iya. Juve. Udah lama terakhir tim Calcio yang angkat Inter ya.
Inter
8 tahun lalu.
Iya, treble.
Lama banget.
Ya, tapi fansnya masih ingat mulu ternyata treble.
Ya, susah sih emang satu-satunya tim Italia ya, iya, Calcio yang iya. Treble ya Inter dan skuadnya lagi itu emang
emang cadang
susah iya. Eto Eto Milito gimana coba itu?
Ya Eto O nya biar menjadi bek kanan tetap aja Eto O gitu ya.
Iya 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 benar. Serem.
Nah kok ini waktu ketemu BP Marotta gimana sih gitu waktu jaraknya kan udah sempat dapat tanda tangannya juga ya Marotta?
Iya sempat sempat. Nah itu yang gua mention tadi di awal cerita yang Fantini Day itu. Jadi ngumpul dari seluruh penjuru Italia tuh Juventus ini dari Verona lah, dari Parma lah, dari Sicilia datang semua ke Juve Arena. Kita ngobrol bareng sama manajemen di situ, ada Medved, ada Marotta, ada Agnelli, lengkap lah.
Oh, turun dan, mereka ya, gak ketemu
gitu. Oke. Dan Marotta tuh sangat ini, sangat English-nya fluent.
Oke.
Dan ramah juga, itu sempat ngobrol juga sama sama gua dan perwakilan satu lagi yang dari Juventus ini Indonesia sih waktu itu.
Oke. Jadi waktu dekat-dekat sama Marotta tuh kelihatan recommended seller atau kelihatan udah pengen pengen deal aja kalau ngelihat mukanya kayak gitu.
Iya, benar 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 benar. Memang mungkin kayak orang-orangnya harus yang kayak gitu deh tipenya ya untuk general manager. Dan kehilangan dia aduh parah sih. Menurut gua kehilangan dia impact-nya parah sih. Ya.
Itu sih bagusnya yang agak jadi pertanyaan sih kehilangan dia. Padahal free transfer musim depan kan lumayan banyak nama-nama bagus tuh ya.
Wah banyak banget. Dan lagi itu sebelumnya itu kan zamannya Koboli Gili sama Alessio Seco kan. Waduh jahiliah banget buat Juventus tuh.
Yeah.
Diego Ribas, Amauri. Siapa lagi coba? Milos Krasic. Aduh itu benar-benar kacau sih. Terus zaman Marotta datang semua semua pembeliannya ya nggak semua lah.
Nggak semua tapi
85% lah gue bilang. Top chair lah.
Persentase top chairnya tinggi lah dia sama Marotta. Cuma ada udah ada bocoran nggak sih lo penggantinya siapa atau istilahnya gimana nih? Mungkin ada bocoran juga kayak Juventus ada mulai kayak goyang galau atau gimana gitu. Soalnya menurut gue sih Marotta tuh kunci sih.
Benar, tapi katanya sih kalau gue yang gue baca-baca kan dia emang ada flag lah sama si Agnelli yang sekarang kan.
Oh gitu.
Mungkin karena kalau gue lihat kan Agnelli itu ingin bikin si Juventus ini benar-benar modern, kelihatan kayak dia ngubah logonya itu kan dari logo kuda yang udah berapa ya udah 120 tahun berarti dia ganti jadi logo J doang gitu kan. Memodernkan lah dia emang lulusan marketing dan pernah kerja di Marlboro juga kalau si Agnelli kan. Jadi mungkin emang dia spesialis lah marketing itu. Mungkin ini berlawanan dengan visinya si Marotta.
Cara-cara Marotta-nya masih Italia banget ya, kayak.
Bener. Pengennya penghematan kan. Ronaldo aja dicicil 2 tahun.
Oke, berarti.
Makanya mungkin mereka ada beda visi sih gue lihat ya. Kita lihatlah siapa mungkin general manager berikutnya ya, yang bisa gantiin.
Cuma kaget nggak kalau beneran ke Inter, Marotta?
Karena Inter ya?
Iya.
Udah pasti belum sih?
Kaget nggak sih? Katanya sih...
Katanya most likely Inter. Tadinya awalnya gue pikir ke MU.
Oke. Ya, gantinya...
Oh, MU gue oke lah. Jadi nggak. Kalau Inter sih ada-ada.
Kalau Inter kan, udahlah kalau lu pindah agak jauhan dikit, jangan...
Iya, jauhan dikit apa sih? Ke MU lah pas lah dia harusnya kan di EPL tuh kan dikasih budget juga enak pasti.
Iya.
Aduh malah ke Inter coba.
Jadi makanya kita lihat lah Inter beneran atau enggak kalau saya kan lagi rame aja sih isinya.
Benar. Baru beres kalau kontraknya kan 25 Oktober kalau nggak salah jadi mungkin baru 2 minggu masih nego-nego
dia. Dia mungkin clearing kontrak juga ya, mungkin.
Benar.
Jadi ini biarpun jauh nih ya sekarang kok ya satu ke duanya cuma ya kalau misalnya kita ngomong kan selalu yang diharapkan nih sama selain fans Juve itu kan siapa nih musim ini anti Juve-nya gitu kan mungkin kalau sekarang yang paling deket Inter Napoli whatever ini sekarang kalau melihat yang kira-kira bisa ganggu Juve misalnya siapa tuh
kalau menurut ini bingung sih gua kalau kayak di atas kertas ya, pemain Inter jauh lebih bagus dari Napoli. Kayak ya maksudnya lapis keduanya aja Inter tuh masih punya macam Borja Valero gitu kan, udah
masih ada
bagus loh.
Lautaro Martinez,
Martinez depannya. Kalau Napoli kan main intinya aja Maximovic, terus Rui, ya nggak sih?
Ya, tapi karena nah, itu, katanya sih Golem bakal sembuh bentar lagi, cuma kita nggak tahu. Dan Ancelotti juga emang nggak ganti-ganti pemain sih, itu aja.
Benar. Masalah pelatih Ancelotti, Cak. Jadi,
gimana pun nah ya, itu, Ancelotti.
Itu, nggak usah beli pemain pun, dia bisa ngeracik strategi bagus dari pemain macam Piotr Zielinski pun, dia bisa ngalahin Liverpool. Dan nahan imbang dua kali Paris, loh.
Iya, PSG, parah.
Iya kan? Pakai Piotr Zielinski
gila banget itu Mertens sama isinya.
Makanya serem loh. Jadi sebenarnya gue bilang kayaknya masih bakal Napoli.
Masih bakal Napoli.
Inter bakal serem dalam waktu 2-3 tahun lagi.
Dan tapi tahun mungkin, kita mungkin ngeliat juga Inter nanti habis Napalan gimana. Karena Spalletti kan tukang sering habis bensin kan kalau habis
Napalan. Benar. Benar. Napoli juga tuh kan skuadnya nggak banyak berubah kan dari beberapa tahun kebelakang. Jadi emang mungkin chemistry-nya udah ada ya. Kalau Inter kan masih Nainggolan baru, Martinez baru ya.
Iya, jadi
Politano juga. Politano tuh baru atau udah musim lalu ya? Baru deh kalau
sampai.
Baru.
Kagetnya pakai bagus lagi.
Oh, langsung nyetel. Bagus.
Gue kira kemalan tuh. Cuma karena Italiano dibayar 30 juta.
Tumben tapi Inter beli pemain Itali. Akhirnya.
Ya, lumayan lah buat nemenin Hotron.
Nah, kok benar.
Terakhir mungkin. Ngerasain nonton langsung di Italia. Kan kita selalu ngomong bahwa Italia itu terlalu mirip sama Indonesia lah. Kalau kita ngomong korupsinya lah. Terus itu orang yang gak suka aturan lah. Sering nyelonong apa segala macam. Tapi kalau misalnya soal supporter bola lah gitu kan. Kan sama-sama fanatik. Biarpun prestasi jauh gitu kan. Kayaknya persamaan beneran memang sama fanatisme supporter di Italia sama di Indonesia atau ada yang membedakan?
Kalau gue bisa bilang tuh samanya tuh jiplak, Cak. Persis. Jadi gue nonton di Jerman, gue pernah di Paris, di apa Prancis gue nonton PSG, di Inggris gue belum pernah tapi kalau di Inggris. Tapi gue compare sama gue nonton Ajax di Belanda. Terus gue nonton Schalke di Jerman sama gue nonton Paris di Prancis, itu beda banget. Jadi mereka tuh lebih diem lah kalau nonton bola.
Okay.
Gak kayak di Indonesia gitu. Kalau Indonesia kan rusuh banget. Benderang tuh 90 menit, 120 menit lah itu bunyi. Terus Italia persis sama. Dan nyanyiannya yang menurut gue serupa banget nyanyiannya. Jadi
chanting-chantingnya ya.
Chantingnya tuh melodius.
Oke. Okay.
Beda sama Jerman, sama Inggris itu beda. Jadi persis lah. Terus banyak banner lah. Okay. Terus rusuh lah. Penontonnya suka berantem. Dulu gue sempet nonton itu kan Derby Capitale kan.
Iya. Yeah.
Itu persis sama namanya Persija Persib.
Yeah, safe, ya.
Persis bedanya itu. Polisinya tuh beneran banyak.
Beneran banyak.
Dan benar-benar yang karabinieri spesial polisi Itali yang udah pakai
heavy
artillery gitu. Heavy artillery buat siap-siap gitu. Dan pertandingannya sore, nggak boleh malam kan, Capitale kan. Itu benar-benar atmosfernya kayak ya nonton Persib tadi rusuh. Terus gue nonton Napoli, gue pernah gue dapat kursi misalnya nomornya 12A gitu ya. Udah dudukin orang, terus ngomong udah di mana aja lah duduknya. Persis aja kayak kalau gue nonton ke Jala Karupat, nonton Persis juga sama aja kayak gitu ujung-ujungnya.
Ini kursi saya kan, ya udah cari aja tempat lain.
Iya, persis gitu. Jadi kayak gue liat jiplak. Mungkin memang karena dulu ya 90-an kita booming sama Serie A, mungkin jadi fans-fansnya akhirnya ke arah sana gitu kali. Kayak yang itu aja deh, yang disorot psikopat 90, Ultras Indonesia yang paling disorot kan tuh si Slemania punya Brigata Kurvasut, namanya aja itu kan Italia banget tuh. Milan banget tuh, Kurvasut Brigata kan.
Makanya supporter kita itu ke Italia lah itu sebenarnya.
Kiblatnya bener-bener dan persis. Jadi kalau gue liat, wah persis banget. Nggak ada bedanya.
Jadi kita tinggal nunggu aja sih prestasinya ngikut gitu ya. Karena ini supporter yang
dulu. Ya, udah moga-moga deh.
Tinggal prestasinya lah. Sama paling satu lagi nih kok. Ini kan kalau kita satu lagi nih, kalau misalnya di Indonesia itu kan selain Juventus itu gimana ya kalau kita ngomong netizen netizen julidnya itu kan banyak, alah Juve inilah apalah gitu. Tapi kalau kita lihat sendiri, kalau apalagi Quater kan di Milan kan kemarin kan, kalau misalnya orang Italia sendiri yang bukan fans Juve ngelihat Juve itu gimana sih, sama nggak sih kayak kita orang fans-fans
Klasika. Oh, Juve dibenci. Juve dibenci banget.
Oh, sama ya.
Sama sama. Juve dibenci banget. Jadi Juve itu sebenarnya di Torino tuh kalah dia. Lebih banyak fans Toro, lebih banyak fans.
Oh, di kota Torino.
Dan di Italia sendiri tuh dibenci banget. Jadi sering kali lu lihat kalau misalnya di ada apa tuh namanya? Tulisan-tulisan yang pakai pilox tuh. Juve merda, itu di mana-mana, di Milan ada, di Roma ada, di Napoli ada. Jadi emang emang most hated team in Italy gitu, most loved and most hated. Mau nggak mau juga itu emang terjadi. Makanya mungkin dulu gue waktu Juve juara itu 2000 berapa ya, gue di Milan 14 tuh, zaman Llorente, Tevez itu, gue pakai baju Juve pas waktu juara di Milan, dan banyak banget yang kayak teriakin gue gitu loh, kayak merda juga merda gitu, sering banget.
Tapi
berkali-kali ya,
berhenti di neriakin doang
Dari mobil tuh gue lihat, gue mungkin karena lihat ada orang Asia kali yang baju gue di hari Juve Scudetto kali ya, jadi kayak jadi tambah arahan kali. Tapi terjadi gitu, emang Juve tuh most hated and most loved club di Itali.
Tapi lu nggak sampai diajak ke gang gelap terus dipukulin kan kok?
Enggak. Milan tuh mild kok.
Oke.
Termasuk yang mild lah. Kalau makin ke selatan makin serem. Kalau misalnya Napoli sih gue nggak berani, atau di Roma itu gue pakai baju Juve sih gue nggak berani.
Atau lu ke Sicilia gitu?
Oh, lebih serem lagi kayaknya.
Oke. Kayaknya pertanyaannya udah selesai. Thank you nih, gue udah ngasih komen buat podcastnya kita.
Siap, podcast sama kita. Sukses terus ya sama podcastnya, karena
kita
tahun ini tahunnya Serie A lah.
Yo,
tahunnya Serie A lah.
Pokoknya PL menaikkan kalsio lah gitu kan.
Nah,
mungkin yang terakhir kok ini kalian kan wormhole nih. Sekarang makan ada launching apa gitu terus. Kalau misalnya yang lagi di Bandung atau mampirlah ke tokonya, di mana sih tokonya, terus apa aja yang bisa kita dapetin di Womohol?
Oh ya, toko gue di Baureksa nomor 27 daerah Riau. Mungkin buat yang suka shopping factory outlet, tau lah daerah gue di daerah situ, Baureksa. Dan kita supplying brand-brand Amerika lah, banyak yang streetwear. Kayak The Hundreds, To See, Half, Supreme gitu. Jadi mungkin buat kalian pecinta kalsio juga yang mau belanja baju, bisa mampir deh ke toko gue di Womhole. Mau reksa 27 Bandung.
Oke, kalau gitu. Thank you, Kak. Teleponnya. Oke, kita kapan-kapan ngobrol lagi ya.
Oke, siap, Cak.
Oke, siang, Go.
Oke, thank you ya. See you.
Yeah.
Bye-bye.
Oke, itu tadi percakapan singkat dengan Mas Edward gitu kan. Terima kasih Mas untuk waktunya dan sukses terus untuk bisnisnya The Womhole. Ya, ini bikin kita pada mupeng sih buat menyentuh tanah Italia dan nonton langsung di stadion Italia ya. Oke, satu ada beberapa poin sih yang pengen gua angkat dari yang percakapan telepon itu. Yang pertama sih soal kehilangan BP Marotta ya. Karena tadi juga kita udah di awal ngomong bahwa dynamic duo Antonio Conte sama BP Marotta ini salah satu yang jadi tonggak Juve buat balik menjadi kompetitif dan bahkan dominan sekarang gitu kan.
Sangat dominan.
Sangat ya. Dominan. Nah, jadi ini kehilangan BP Marotta ini menurut kalian gimana sih?
Ya, kalau dilihat sih Marotta ahli banget kan nyari-nyari yang gratis-gratis tapi berkualitas gitu kan. Dari zaman
Pirlo,
Pogba, Khedira. Ya bakal berdampak sih, cuman kayaknya pencapaian Juve nggak bergantung Marotta doang sih. Menurut gue sih bisa digantikan, walaupun sulit pasti.
Nah, cuma yang gue sayangkan itu adalah timing, karena kan kemarin ada gue ngeliat di Instagram ya bahwa Juve itu salah satu klub dengan rata-rata umur skuad tertua ya, dan juga atau yang apa namanya, kata-kata pemain bertahan lama di klub.
Iya, biasanya yang pemain banyak tertua itu biasanya pemain-pemainnya emang udah lama di situ, dari dulu masih mungkin umur 23 sampai sekarang misalnya udah 5 tahun ya, 28 ya pasti rata-ratanya bakal tua gitu.
Oke, okay, jadi gue lihat bahwa oke okay lah, Juve dominasinya luar biasa di Serie A dan juga kompetitif sekarang di UCL. Cuma dengan fakta bahwa skuadnya Juve itu lumayan tua, gue rasa mereka 2-3 tahun lagi akan butuh regenerasi. Dan ketika regenerasi, lu bakal butuh transfer guru kayak Marotta sih. Jadi kehilangan sekarang menurut gue timingnya jelek banget buat Juventus. Lalu selain soal, tapi ya itu tadi sih dari Bung Tony bahwa kehilangan Del Piero aja, abis itu kita ngelihat pemain-pemain yang juga hebat dan juga bisa membawa gelar gitu kan.
Tidak ada pemain yang lebih besar dari klub, okay, apalagi CEO-nya.
Oke, okay, jadi ya kita tunggu aja nanti bakal menarik bagaimana Juve bisa regenerasi dengan transfer guru yang baru atau direktur teknik yang baru atau juga mungkin CEO yang baru ya.
Gitu. Betul, betul.
Nah, terus yang menarik juga adalah seperti kita di episode 1 bahwa Indonesia dan Italia itu sangat mirip dan diaminkan oleh Mas Edward yang udah kesana gitu, yang udah lihat sendiri di stadion, dia rasain berhubungan dengan tifosi di sana gitu kan.
Suasana sehari-harinya.
Nah, jadi dan satu poin lagi yang juga perlu kita cermati, fanatismenya sama. Kita Indonesia dan Italia itu sama-sama nganggap sepak bola itu
segalanya,
agama gitu kan. Dan mereka juga kalau soal ejek-ejekan juga ya itu biasa gitu kan, seperti ceritain sama Mas Edward tadi kan. Tapi ya itu tadi, antar tifosi itu nggak ada saling benci. Saling benci itu maksud gue tuh sampai main fisik atau juga ke tawuran.
Ya beberapa kejadian mungkin ada, cuman kayaknya bisa dihitung jari dalam mungkin 2-3 musim cuman ada 1 atau 2
dan
gitu.
Biasanya itu deket-deket sama pertandingan sih kalau yang di Itali ya, dan itu kalau gua rasa kayak apa namanya, rivalitasnya itu beralasan karena biasanya ada alasan politik atau alasan perbedaan kelas gitu sih
ya. Makanya tadi kayak Mas Edward cerita bahwa dia waktu Juve Scudetto dia pakai jersey Juve di kota Milan gitu kan, dan yang oke okay, orang emang mandang dia tuh mandang dengan penuh mungkin jijik, cemooh segala macam, tapi ya udah berhenti di situ aja gitu kan.
Enggak kayak di sini ya. Kita ya masih pikir-pikir sih kalau pakai jersey klub rival di kota lain gitu ya.
Jadi semoga itu jadi pelajaran kita buat supporter Indonesia untuk lebih dewasa.
Ya, kita juga pengen sepak bola Indonesia ini semakin lebih baik dan diawali juga dari supporternya lah ya, semakin dewasa menyikapi rivalitas gitu.
Ya. Nah, oke, okay, terus ini ditutup dengan apa nih asiknya nih?
Kita kasih quiz buat teman-teman Juventini semua.
Iya. Woi, ini ada quiz dari Mas Danu nih.
Oke.
Okay. Okay. Tahun berapa nih Mas Tapi? Nanti kasih tahu ya, Mas ya, tahun
nanti,
berapa.
Nanti ada clue-nya ya.
Clue-nya ya masih 90 ke atas lah.
Jadi ini tebak pemain ya?
Tebak pemain. Oke. Okay. Clue pertama adalah aku adalah bek kiri yang pernah membela klub kota Turin. Oke. Okay. Kemudian yang kedua, aku pernah bermain di Italia, di Portugal, Prancis dan Turki. Timku kalah di salah satu final di sebuah turnamen yang pencetak gol tunggal ya, striker Yugoslavia. Aku bermain 44 kali untuk negaraku. Ayo yang di sini yang mau tebak duluan juga enggak apa-apa.
Jorge Andrade.
Salah.
Posisinya apa Mas posisinya?
Posisinya bek kiri.
Ya Allah.
Cristiano Ronaldo bukan bek kiri ya.
Paulo Montero?
Paulo Montero bek tengah.
Oh, sorry.
Tacinardi posisinya apa sih?
Tacinardi itu gelandangan.
Fabio Capello bukan?
Fabio Capello kayaknya waktu itu gelandang deh. Dia juga bukan.
Thiago tuh kenapa bukan bek kiri ya? Padahal mirip-mirip nih kayaknya.
Susah.
Mukanya mirip Raffi Ahmad loh Thiago itu.
Iya. Kalau zaman sekarang Instagramnya rame gue rasa ya.
Ada clue lain gak Mas Danu?
Oke. Ini ada dua clue terakhir. Clue pertama, dia orang Portugal.
Thiago bukan ya?
Tadi kan disebut Portugal.
Yang sebut ya? Cuman
bermain di Portugal.
Tadi nyebut bermain Portugal. Dia dua kali juara Serie A, satu Liga Portugal. Kalau masih belum ada yang jawab, satu clue terakhir.
Apa?
Satu clue terakhir adalah namanya mirip sama orang Indonesia.
Joko.
Hasan Salihat Fisik. Tapi bukan Portugal ya.
Bukan Portugal. Ya teman-teman Cafe Del Calcio yang ada di Twitter, kalau mau jawab silakan mention ya. nggak dikasih tahu jawabannya dulu, nyampe ada yang jawab.
Okay. Kalau nggak ada yang jawab gimana mas?
Nyampe ada yang jawabannya benar.
Oke. Jadi itu tadi dikasih PR nih sama Mas Danu untuk seberapa Juventini sih kamu gitu kan tadi kuisnya. Dengan kuisnya Mas Danu itu juga untuk mengakhiri episode khusus ulang tahun Juventus.
Kami mengucapkan terima kasih udah dengerin kita, support terus kita, makasih semuanya.
Tetap dengerin podcast kita dan
kritik dan sarannya tentu jangan lupa. Jangan pujian aja ntar ya. Kita nggak tambah bagus nih.
Ntar kita pas pulang susah, helmnya nggak cukup.
nanti ikut zona nyaman gitu kan, jadi ikut runner up terus.
Pas zona nyaman jagonya di Serie A doang nih.
Oke, jumpa lagi minggu depan.
Ciao.